Radio Kapi.
Bote batama bandeko matondo mingi na bino banso bosuli bakoya kolanda biso na ngoga eye to tombele bino bolanti bolam to komanda na sango eye efongwa mi mwa mosala moko moye na Kinshasa misalami ya kolandela misalami ya mbula matadi na ituka Nord Kivu bitumba likasi bizali ko ndongwa na utotongo e mwa mosala moko mpe uta mikolo mwambe katia ba FRDC na batombo ki ba M23 ba iba kosunga makana ekolo Rwanda kuna na sud ya territoire a Rubero Miso mpe matoi mabayi ekolo Kongo ezali kuna na ndako ya Bontoma epai wapi ba pesa ki motuna mpona kolongola ministre wa infrastructure pe travaux publics Iyo boye bisinga ibino efungwa mwa mosala moko moye na Kinshasa misala mia kolandela misala mia mbula matadi misala mingi mia mbula matadi République démocratique du Congo ekosala ka malamute basengeli kosala manso mpona kolongola makono mazali kotungisa yango nzambi bozangi bokasi bozali kotungisa sika misala mia mbula matadi ezali nde ekambeli ebe kibombanda to bowelani bibonga pe bampete na kati ya misala kozanga kolandela malamu biloko ya mbula matadi mpe bikokani na biewana elobaki Jean Lucien Busa, ye ministre wa portefeuille. Pona kotombola lisusu misala mia mbula matadi na République démocratique du Congo esengeli kolandela manso mazali kosalema na kati mpe kotalisa malamu misala mia conseil d'administration mpe eye ya ba directeur généraux bakisape balandi babango. Se omatali misala mina, bokuta miboye, bobandisa mi, botie na misala, maye masengeli kosalema na misala mia mbula matadi mpe kobongo la kati na lobiko, rabai mboka na ekolo na biso, wana maloba ma Felix Tshisekedi ya lobaki na bofungwa mi bokuta ni ya misala mia mbula matadi eye, efungwa mi awa na Kinshasa. Misala miye mikosila mia zomi na mine ya sanza tozali. Na mama ya likambo, likambo ya ba kompani ya leta, ekotombo la nkita mpe lobiko rabai mboka na République démocratique du Congo, esukisa ki koloba. Félix Antoine Tshisekedi. Toko bina sangwa bise tozali sena mboka mokonzi Kinshasa mokolo mamosala moko moye mialibwa sanza e tozali ezali mokolo moye molongo mobimba ezali kokundola kobundisa kanyaka na République démocratique du Congo ata soki misala mia kobundisa kanyaka mizali miike eke lawana ezali kosila te kasi ezali se kokoba kolandana na Ernest Mpararo mokambi walinaka Ligue Congolaise contre la corruption linaka likobundisa kanyaka bakonzi o matali politique elobakiye bami pesa kate na mos Salamu na mwa kubundisa kanyaka esukisa kikoloba Ernest Mpararo Na etuka Nord Kivu bitumba bikasi bizali kondongwa na uto tongo ya mwamosala moko mpe uto mikolo mwambe kati ya ba FRDC na batombo ki ba M23 na sud ya territoire a Rubero. Bitumba bizali kosalema na biteni minei. Kuna na mapinga mazali kokoba kolonga uto poso moko oboso ba batombo ki ba bazali kopesa mamaboko na ekolo Rwanda. Bazali kobunda na matembe etando ya tina ekabola mikati ya ba FRDC na batombo ki. Bitumba misusu bizali kobunda na basege pe migobwe na kibaku bamboka eye ezali na bokambami bwa ba M23 utoposo moko batombo ki bazali kobunda mpo ya kokota na Lubero centre mpo na kotele misabango ba FRDC batie centre ya botele misibango uta mokolo mwa yenga mapinga ma ekolo na biso babotola ki luofu mboka ezali na ntina makasi nzambi ezali komema na kasege pe na matebe Tozali sena Nord Kivu, bampaka baye bazwa mina siti ya bakimi bitumba ya nzinga zinga na goma, pena kaya Dombosko, ndakisa mposo nyoso, moko na bango azali kukufa po bazali mingite, kasi baye bazali kuna, bazali kukokate kubika lubiko la bitumba pe lwa bakimi. Mokambi wa siti wana azali kusenga kimya ezonga na lombangu po akubikisa balubiko ya batu mingi penza ya bampaka, baye bazwa mina nzinga zinga ya engumba goma. To simba nini? Denise Luke soma panda sango ombo kayo.
Na kan ya Don Bosco, oyo ezali na batokole kankoto ntuku mibale na motoba, kaka misato likolo ya nkamande bazali mibangi. Engebene na Justin Kamana, mibange mingi bako kakite kokima bitumba na bamboka na bango, pe baye balonga ki kokoma na kan, bazali ko mesanate na lobi ko yampasi kuna. A lobi, lobi babungisa ki mobange moko, mpe mosusu poso eleki. Soki batangi na sanza moko, ekoki kozala ata mibange sambo to mwambe oyo babungisi. Bazali bengine makokite ya kotele mila hapo na lobiko ya mpasi bazali kubika kuna mingi penza bozangi ya biloko ya koli ya mpe babash liwa ebeti na nkukuna basiti ya bakimi kuna mimeseno ya matanga oyo ezali na ntina mingi na mimeseno ya Afrika ezali mpasi pona kotosa yango pona bozangi makoki mokimi moko alobia moni mpasi yete bakoki lisusu te kolela bakufi na bango ndenge basengeli liboso ya likambo ya mawa oyo bakambi ya bakamba zali kosenga na bakonzi kosana na lombango ete kimia ezonga pe kobakisa lisalisi ipo na bakimi mingi mingi ipo na baye bazali na likama mingi utogoma Denise Lukeso Radio Kapi
Na bisa kibino na nkote la ete miso mpe matoi ya bayi ekolo Kongo ezali kuna nanda kwa bontoma epa wapi ba pesa ki motuna pona kolongo la ministre wa infrastructure pe travaux publics bazali ko manyula yango na makita ya mamosala moko moyi. Kaka na makita yango bantoma ba bayi ekolo bako manyula rapport ya commission etali bo peto na engu ba Kinshasa. Kolandana na bosenga bantoma wa bayi ekolo matata ponyo mapon commission etali bo peto mpe kotonga ezali ko manyula likambole bambu teage na engumba mokonzi Kinshasa e pesa ki rapport mokolo mwa mosalami sato eleki e pai ya mokambi wa ndako ya bontoma Sima ya mboka mkonzi Kinshasa tokende na etuka Kongo Central. Epa wapi babandisa ki na suka poso eleki na etuka ena. Misala miakotonga etando epa wapi bakobandara kotanda mituka na kiditala na o territoire Songololo. Yango ezali na ba kilometre tukumi bale na mitano ya engumba matadi. Tina ezali ya koboya ete mituka. Mitele misamaka bisika nyonso ezali kopesa bongo mbutu mbutu na ekoteli ya engumba matadi. Manso maye mpona kopesa eyano na likambo etali ba mbuteyaj ezali kosalema na route nationale numero 1 na boye mituka mikotambola na kimia soki bate etandoana esika ba kobomba mituka misusu. Kino kokota na engumba matadi. Misala mibandisa maki na moyangeli etuka grâce Kwanga Bilolo bakonzi baike bazalaki na milulu mina mia kofungula esika yango mokambi wa ndako wa bontoma zalaki wana bakisampe bayi mbula matali baike ona ituka
Linaka ya kotonga esika ekotele milami tuka ya minene po ya mwatango bako saye lango na ndako ya mosala ya bayi sino on fang sarle pe yango ekozala na mulai ya ba 7000 km² mpe elengela mipo ya kuyamba mituka ya minene nkoto moko tina na yango ezali ya kosili sata moke ba mbuteyage na nzela ya mbula materi ya yambo na kofungula kakotela ya ngumba ya matadi na ba mituka ona etele makalolenge esengelite na tango yango ezelaka ngonga o esengeli po ya kokota na ngumba ya matadi ebongo na Bisika yango ekotele mela mituka po ya mwatango, bakotonga pe bandako ya bopemi, bisika ya masano, bisika ya koli ya pe misala nzike, na tina ekotia bakumbi mituka pe baye bazalaka na bango na bakondisyo ya malamu. Yango nde etalisaki Jacques Mombo, toma ya mbula materi ya etuka ya ITPR. Po ya moyangeli ya etuka ya Kongo Central Grace Kwanga Bilolo, linaka liye ya motuya, ekokumba pe tombwa na ekonomi na zone eye, pe yango ekobota misala po ya bayimboka ya Kongo Central.
Toke ndena ituka Tanganyika ipai wapi mibembo mizongeli na nzela ya engunduka utakalemi kindu kino na engumba Lubumbashi kuna na ituka okatanga mutu ya engunduka ya yambo e utaki na kabalo e selaki kokoma na kalemi e leki mwa mikolo. Direktor na etando ya Grand Lac wa SNCC asengi na bayimi mbongo bakende kotika toba memabiloko na bango na SNCC. Tokundula ete mibembo na nzela wana engunduka ekatana uta basanza zomi na moko nzambi gbagba ya Luizi. Ezwami na ndelo ya territoire kakabalo mpe ya nyuzu ebukanaka na etando wana. Bola ibuwa sango eye epa inayo Isaac Remo Yope.
Lokomotivi ya liboso nimero zomi na libwa zomi oye benda kiba wago zomi na sambo uta kabalo ekoma kina kalemi na nzela ya pon rai ya Luizi. Mokambi ya region Grand Lac ya SNCC asakoli ete mbula matari apesi makoki pona kobongisa bagba oyo. Sami Ilunga wa umba alobiete kobandela disusu mobembo na chemin de fer ezaiko sungaba na mboka na maimatali transport na basali mombongo kumema biloko na bango. Abakishete basali mombongo basusu batiki biloko na bango na ba entrepo ya SNCC uto batele misaki kosala mobembo. Boye baete uta sanza ya mboeleki bagba likolo ya ebale Luizi ekwei pe yango esali ete mobembo ya engunduka ekatana na banzela ndenge na ndenge mingi penza uto kabalo tikindu na manyema koleka kongolo na samba na akse oye memaka na Lubumbashi na ukatanga koleka kabongo kamina lwe nana likasi kolanda na sango kouta SNCC na kalemi bobebi ya babande esali bongo
tokende kosukisa na etuka manyema epai wa bite lobia secondaire ata ya université mpe ezalite na lonyama mboka wana ezami na ba kilomètre motoba na Kailo centre kuna na etuka manyema kolandana na mondele mboka wa territoire ya Kailo lokola bite lobia secondaire bizalite bana ya mboka wana bakoma kokota na bango na misala mia kotimola makele sima ya kosili sa kelasi ya primaire société civile na bayi misala mia kolandela makokima bato kolekela mokambi wa bango eradi Bazali kosenga na bakonzi, bakota na lumbango likamboli ye nzambi bafandi na lonyama bakozela kampe na mai petwa te. Lonyama ezalimpe na esika ya kosalisa batu na kolongono ya nzoto te. Esukisa kikoloba eradi mokambi wa misala mitali kubundela makoki mabato. Matondi batata mama bandeko awande suki basango tulenge la kipona kopesa bino, to tombeli bino bolandi bolamu, bwa manaka maso, malolaka lwa biso lwa kimia, lolaka okapi.